Jen je išče pot.
Kako ocenjujete medverski dialog v Sloveniji? Kakšne so vaše čist praktične izkušnje in mogoče še kakšne sanje in želje, ki jih imate?
Medverski dialog v Sloveniji odlično poteka. Namreč islamska skupnost v Republiki Sloveniji ima odlične odnose in sodelovanje s katoliško cerkvijo v Sloveniji, evangeličansko cerkvijo in srbsko pravoslavno cerkvijo, kot tudi z ostalimi verskimi skupnostmi. Mislim, da smo lahko tukaj v Sloveniji zgled ostalim državam, kako lahko skupaj stopimo in skupaj se borimo za neke določene vrednote. Kajti, če se spomnim, lanskega leta smo podpisali skupno izjavo glede eutanazije in smo opozorili na vrednoto življenja. Potem smo pred tem opozorili skupno izjavo tudi o vrednoti družine. In to so stvari, o kateri se mi pogovarjamo, torej o nekih skupnih vrednotah. Mi se nikoli ne pogovarjamo o teoloških razlikah, kajti vsak misli, da ima prav. In v tem medverskem dialogu se ni treba pogovarjati o teoloških zadevah, ampak se je treba pogovarjati o skupnih težavah, problemih, vrednotah in tako dalje. In mi to v Sloveniji odlično počnemo. Medverski dialog je zelo pomemben za naše skupno delovanje, kajti nikoli se ne smemo tekmovati v tem dialogu. V dialogu se moramo poskušati razumeti, moramo pravzaprav razumeti tistega sogovorca, ki pravzaprav govori nekaj, kar on želi in moramo se potruditi, da ga razumemo, ne pa, da mu nasprotujemo oziroma da se tekmujemo z njim. In mi to v Sloveniji odlično počnemo, tako da jaz sem kot mufti islamske skupnosti zelo zadovoljen, v kateri smeri gre medverski dialog in sodelovanje z ostalimi verskimi skupnostmi.
V zadnjem času ste imeli tudi dve srečanje z našimi škofi, kje in kako?
Ja, jaz sem najprej obiskal škofa Leona Novaka v Murski Soboti in potem se je on spomnil neke stoletne tradicije, ko so se verski voditelji sprehodili po središču Murske Sobote. In je potem povabil še škofa Petra Štumfa in smo imeli odličen pogovor in sprehod od evangeličanske cerkve do katoliške cerkve v Murski Soboti. In kasneje smo seveda naše pogovore nadaljevali v prijetnem kosilu, ker smo odprli določena vprašanja, v kateri smo vsi deležni v tej državi, v kateri živimo. Srečal sem se tudi pred kratkim s predsednikom Slovenske škofovske konference, škofom doktorom Andrejem Sajetom, kjer sem ga želel osebno povabiti na našo praznovanje naše obletnice mešiheta islamske skupnosti in je obljubil, da se bo deležil. In to je pravzaprav medverski dialog, da se srečujemo, da se pogovarjamo in da se obiskujemo.
Tudi vaši imami morajo imeti teološko izobrazbo, verjetno vaše islamske smeri. Kje jih izobražujete, kako skrbite za njihovo vzgojo?
Mi v Sloveniji nimamo izobraževalnih inštitucij. Predvsem svoj kader šolamo in izobražujemo v Bosni in Hercegovini. Torej, to sodelovanje z islamsko skupnostjo v Bosni in Hercegovini je zelo pomembno za nas, ki tukaj živimo v Sloveniji in mi na nek način kader, če lahko tako rečem, uvažamo iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo in oni tukaj torej dajejo svoje plodove v upravljanju svoje misije, tako da vsi imami, ki smo tukaj zaposleni v Sloveniji, smo na nek način se izobraževali v Bosni in Hercegovini.
Kaj pa pravzaprav počne imam na enem svojem običajnem delovišču, bi rekli?
Mi muslimani molimo 5-krat na dan. Torej, njegovo delo je razdeljeno na vseh teh 5-dnevnih molitev, ki jih on vodi v skupnosti. Potem seveda je verouk, ki je zelo pomemben za nas tukaj v Sloveniji, ker se veste, da v slovenskih šolah nimamo verouka. Ustavno sodišče je leta 2002 prepovedalo uvedbo verouka za vse verske skupnosti in potem mi vlagamo maksimalne napore, da organiziramo zelo dober verouk in imami se s tem ukvarjajo. Seveda so pa tudi tukaj pogrebi, so pogovori z ljudmi, so obiski na domu naših članov, administracija in veliko je tega dela, ki ga oni opravljajo v svojem delu.
Še kako pa financirate njihovo delo?
Islamska skupnost se predvsem financira iz prostovoljnih prispevkov. Torej, vsaka družina ki se učlani v islamsko skupnost, plačuje letno članarino. In iz te članarine potem ustvarimo nek budžet, ki ga razporedimo in tako plačujemo imame oziroma celotno funkcioniranje islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.
Še zadnje vprašanje, imate seveda tudi nekaj odprtih projektov in vsega, me pa zanima zdaj, na kakšni točki razmišljanja ste glede prehrane v šolah, to je bilo v javnosti zdaj izpostavljeno, verjetno ima res vsaka verska skupnost neke svoje posebnosti, kako gledate na to situacijo?
Prehrana v vrtcih in šolah je pereče vprašanje, s katerim se ukvarjamo. Mi smo sedaj organizirali en posvet, na katerem smo opozorili na neke določene probleme in seveda izpostavili tudi svoje potrebe. Tako da pričakujem, da se bo v prihodnjem obdobju, da se bomo s tem ukvarjali in seveda, da se bo o tem govorilo. Zdaj, kdaj bomo dosegli možnost, da imamo v šolah, vrtcih, obrok brez svinjine, težko je napovedati, ampak se trudimo, da priskrbimo otrokom torej ustrezno prehrano tudi v izobraževalnih ustanovah, ker je to pravzaprav civilizacijska pravica in je to tisto, kar otroci potrebujejo oziroma starši prosijo tudi nas, da pomagamo v mejah naših možnosti.
Pa še morda razložite, odkot pa prihaja ta, ne vem, verska dolžnost, da ne uživate svinjine, kakšno religiozni pomen ima to?
Ja, to je strogo prepovedano, tudi v Koranu se to omenja, tako da je uživanje svinjine in vsega, kar je povezano s svinjskim mesom, svinjsko mastjo, je vse prepovedano, tako da to je doktrinarna, da rečem, prepoved, ki se muslimani držimo.
Življenje išče pot.